Nuntempa balalaiko estas trikorda, triangula plukmuzikilo. Tamen ekzistas ovala popol balalaiko, kiu havas de du ĝis ses kordojn. Iuj opinias, ke la vorto balalaiko devenas de turka bala, kiu signifas infano. Aliaj asertas, ke tiu nomo estas praslav devena. La verbo, de kiu devenas nomo balalaiko, signifas paroli pri iuj negravaĵoj. Balalaikon bone ludis tiutempaj artistoj skomoruhoj kaj paŝtistoj, ĉar ili ne havis mastrumaĵon kaj havis liberan tempon. Oni povas rememori pri balalaiko multajn rimitajn proverbojn kaj enigmojn. Kelkajn el ili mi provis traduki. Ekzemple, ruslingve: Naš Semjon z balalaičkoj rašten. Mi esperantigis: Estas nia Nikita kun balalaiko naskita. Ne gravas persona nomo, gravas senso kaj certe rimo. Til kamparanoj admiris balalaikiston dum ripozo. Sed ekzistis proverboj atestantaj pri negativa rilato al tiu muzikilo. Balalaiko ne ludas, sed malriĉigas. Unu ekzemplo de enigmo pri balalaiko: En arbaro ĝi elkreskis, el arbaro oni elportis ĝin, en manoj ĝi ploras, sur planko ĝi kapriolas. Diveno certe esse balalaiko.